Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 7 και είστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο έως τις 8 ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος και η Ελευθερία Παπουτσάκη. Πέρασαν πολλά χρόνια, πέρασαν δεκαετίες από τότε που η Νάνα Μούσχουρη πρωτοηχογράφησε το τραγούδι αυτό. Δεκαετίες, πέρασαν όμως και πολλά τραγούδια, εκατοντάδες τραγούδια που ηχογράφησε έκτοτε και τραγούδησε σε συναυλίες σε πολλές χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλες τις ηπείρους, κερδίζοντας και διατηρώντας επί πάνω από μισόν αιώνα εκατοντάδες χιλιάδων θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και να που τώρα η καταξιωμένη μας ερμηνεύτρια επιστρέφει στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία την ερχόμενη Πέμπτη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Και με αυτή την αφορμή την παρακαλέσαμε να έρθει στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος, από όπου εξάλλου ξεκίνησε στα νεανικά της χρόνια, για μια συνέντευξη που ξετυλίγει τη ζωή της και θα μοιραστεί στη σημερινή, την αυριανή και την μεθαυριανή εκπομπή. Ο λόγος σε λίγο στην κυρία Μούσχουρη. Κυρία Μούσχουρη, αγαπητή Νάνα, με πολύ χαρά και τιμή σε καλωσορίζω στο δεύτερο πρόγραμμα για αυτή τη συνέντευξη με την ευκαιρία της συναυλίας που θα δώσει στις 5 Ιουλίου στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, με τίτλο «Ένα μύθο θα σας πω», και σκοπό όχι μόνο να συναντήσεις το ελληνικό κοινό για άλλη μια φορά, αλλά και να συμπαρισταθείς στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», όπως έχεις κάνει πολλές φορές και στο παρελθόν. Η δεύτερη αφορμή είναι ο καινούριος δίσκος σου με τίτλο «Forever Young», από το ομώνυμο τραγούδι του Dylan. Αλλά αυτές είναι οι αφορμές, λόγοι για να κουβεντιάσει κανείς μαζί σου, υπάρχουν πολλοί. Και να ξεκινήσω, μου μετέφερε μια κοινή μας φίλη ότι σε μια συναυλία σου στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της Διεθνούς Περιοδίας, που για άλλη μια φορά προχωρεί με πολλή επιτυχία, ξεκίνησες με ένα αστείο λέγοντας ότι είχες ακούσει ότι το τρακ σταματάει μετά τα 80, αλλά εσύ είσαι 84 και ακόμη έχεις.
Ναι, αυτό ήταν πράγματι, γιατί έχω ξεπεράσει την ηλικία βεβαίως που θα έπρεπε να τραγουδάω. Αλλά κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι είμαι τυχερή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό, όπως λες, Γιατί και εγώ είμαι πολύ συγκινημένη, θέλω να πω αυτό που είμαι στη ραδιοφωνία live, έτσι μαζί σου. Έχουμε ξανακάνει πάλι εκπομπή, αλλά ο καιρός περνάει, ξέρεις, είναι καινούρια χαρά που βρίσκεις και τώρα μάλιστα. Λοιπόν, η συγκίνησή μου είναι εξίσου η ίδια όταν πηγαίνω πάνω στη σκηνή. Και αυτό το αστείο που λέω είναι πράγματι γιατί όταν ήμουν πριν από καιρό, πριν από 30 χρόνια κάποτε στο Λος Άντζελες και τραγουδούσα για ένα φιλανθρωπικό σκοπό για τη UNICEF. Λοιπόν, ήταν όμως και άλλοι τραγουδιστές, ήταν πάρα πολλοί, ζούσα ακόμα περισσότερο από 30 χρόνια, ζούσα ακόμα ο Ντανικέι, ήταν ο Μπελαφόντ, ήταν πολλοί τραγουδιστές και ξαφνικά ήταν βεβαίως μαζί και ο Λιμπεράτσε. Λιμπεράτσε ήταν ένας πιανίστας,
πολύ δημοφιλής. Στη δεκαετία του 70 πιανίστας και πολύ φανταχτερός.
Πολύ φανταχτερός, πάρα πολύ αστείος, αλλά ήταν κατέβαινε με μια καντιλάκ στη σκηνή και έφευγε σαν άγγελος ψηλά. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολλά, αλλά ήταν, μ' αγαπούσε πάρα πολύ και ήταν γύρω μου με τον Μπελαφόντε και να με παρηγορήσουν. Και εκείνος μου έλεγε, μα κοίταξε να δεις, ο κόσμος σε περιμένει, σε αγαπάει, σε έχει ήδη δει, ακούσει, μη φοβάσαι. Του λέω, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω, αλλά πάντοτε όταν βγαίνω πάνω στη σκηνή, φοβάμαι, φοβάμαι, δεν ξέρω γιατί, μετά από 3-4 τραγούδια όλα πάνε καλά, στο ξεκίνημα. Και μου λέει, darling, άκουσε που θα σου πω κάτι, τα πρώτα 80 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, τώρα τελευταία λέω που έχω ξαναβγεί και είμαι 84 σήμερα, δηλαδή θα μπω στα 84, θα κλείσω τα 84 τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις, λέω, έπρεπε να είναι εδώ τώρα, γιατί και τώρα ακόμη είμαι ντροπαλή και συγκινημένη, γιατί έτσι πας πάνω στη σκηνή. Είναι μεγάλη ευθύνη για τη συνάντηση που έχεις με το κοινό, για το λόγο που πας, που έχεις κάτι να προωθήσεις, είναι πολύ σπουδαίο για έναν καλλιτέχνη, διότι το κάνεις με χαρά γιατί τραγουδάς, αλλά το να μπορείς επίσης να προωθήσεις κάποιο γεγονός, κάτι πολύ σημαντικό, όπως αυτή την περίπτωση είναι η Μαριάννα Βαρδινογιάννη με αυτό το περίφημο σύλλογο για των παιδιών
που στηρίζει ένα νοσοκομείο που έχει προσφέρει ακριβώς πάρα πολλά στα παιδιά και στην οικογένειά τους.
Όχι, έχει προσφέρει πάρα πολλά, είναι μονίμως αυτό, προσφέρει συνέχεια και έχουν όλο αυξάνεται και ξανά ο τρόπος με τον οποίο τα βοηθούν. Όχι μόνο έχουν ξενώνα που έρχεται και η οικογένεια των παιδιών να είναι μαζί τους, όχι μόνο έχουν εκπαίδευση, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο όσο μπορούν, αλλά επίσης αν είναι καμιά επίγουσα υπόθεση ένα παιδί, μπορούν αμέσως, έχουν έξω από την Ελλάδα, να το συντρέξουν και να το στείλουν εν ανάγκη κάπου που αυτή η ειδική περίπτωση μπορεί να θεραπευτεί αμέσως. Θέλω να πω ότι η θεραπεία εκεί είναι πολύ βασική, δηλαδή και υπάρχει πραγματικά.
Μια παγωμένη αυγή. Τα χείλια μου στεγνώσανε, τα χέρια μου παγώσανε, κι ούτε αγκαλιά δεν βρέθηκε, ούτε πικρό φιλί. Παλικάρι μου και βαρετό μαχαίρι μου στην πιο κρυφή πληγή. Μεγάλα γέμα της καρδιάς, σαν μάνα σε μεγάλωσα κι αγαπώτε σε μάλωσα, συγχωρά με κι εσύ. Χύθηκε το κρασί στην καμαρά μου αν κοιμηθείς θα σε βρει το πρωί. Τα χείλια μου στεγνώσανε, τα γόνατα μου λιώσανε, λάθος ο κόσμος χάθηκε σαν χάθηκες εσύ.
Εξηγήσω καταρχήν τον ενικό απέναντί σου για να μην νομίζουν ακροατές ότι είναι αγένεια.
Ναι, γιατί και εγώ σου μιλάω. Είμαστε παλιοί φίλοι.
Πολλά χρόνια και επίσης έχουμε γράψει και ένα βιβλίο.
Ένα βιβλίο.
Την ιστορία της ζωής.
Ακριβώς. Δεν είναι αστείο το. Ο ενικός είναι με πολύ σεβασμό, αλλά μιλάμε γιατί είσαι σαν γιος μου.
Και στο πλαίσιο αυτού του βιβλίου μου είχες αφηγηθεί ήδη από τις πρώτες κουβέντες μας ότι. Βγαίνοντας στη σκηνή, το τελευταίο που κάνεις είναι να αφήνεις σε ένα σημείο στα παρασκήνια ένα μαντιλάκι
ναι.
Που για σένα κάτι σηματοδοτεί.
Ναι, γιατί αυτό την τελευταία στιγμή πριν να βγω στη σκηνή φροντίζω τη μύτη μου να είναι καθαρή, να μην έχει τίποτα. Δηλαδή για να μπορεί να είναι είσοδος εύκολη από τον αέρα, γιατί η αναπνοή είναι πολύ σημαντική. Και το αφήνω εκεί για να το ξαναβρω να κάνω το ίδιο, βγαίνοντας έξω. Αλλά είναι επίσης το γεγονός ότι νομίζω ότι όταν πας στη σκηνή, όποια φορά και να πας στη σκηνή, δεν γυρίζεις ποτέ ο ίδιος άνθρωπος. Στη σκηνή επάνω μοιράστηκες πράγματα, έλαβες, λαμβάνεις γενναιοδορία από τον κόσμο, αγάπη και πολλά. Επίσης και εσύ ελπίζω ότι δίνεις, δηλαδή πάω επίσης με την ελπίδα ότι ο κόσμος θα ευχαριστηθεί, θα ακούσει κάτι που του αρέσει. Και εγώ βεβαίως παίρνω εισπράττω, όπως το λένε, πάρα πολλά, τα οποία τα κρατώ μαζί μου. Γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνεις. Γίνεις λίγο αλλαγμένος, όχι από άλλαξες, δεν είσαι πλέον το. Αλλά είσαι πιο γεμάτος από συναισθήματα τα οποία δεν τα εκφράζεις κάθε μέρα. Και όσο να είναι από τη μια μέρα στην άλλη, ποτέ μια παράσταση σήμερα δεν θα είναι ίδια αν την κάνω αύριο.
Οπότε
για οποιονδήποτε.
Οπότε είναι ένα είδος σαν ένα χνάρι, ένα ήχος αφήνεις, για να γυρίσεις εκεί
από που ξεκίνησα.
Είχες ξεκινήσει.
Να.
Και όταν επιστρέφεις σπίτι και τα χειροκροτήματα και τα φιλιά έχουν τελειώσει για εκείνη τη βραδιά, να. Τι σκέψεις, τι συναισθήματα παίρνουν από το μυαλό σου ή μοιράζεσαι και με τον Ανδρέα?
Μου δίνουν πολύ μεγάλη χαρά και επίσης όπως έκανε και η Κάρλος κάποτε, πηγαίνω στον καθρέφτη και κοιτάω το άξιζες και μετά αφού το άξιζα σκέφτομαι την επόμενη φορά. Και αν δεν το άξιζα πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά, με τους μουσικούς μου, τι μπορούμε να κάνουμε, να διορθώσουμε κάτι. Αλλά επίσης να ψάξω να βρω μια αιτία, ένα τραγούδι, ένα γεγονός για να ξανατραγουδήσω την επόμενη φορά και να υποστηρίξω.
Yeah.
Υπήρξαν φορές που ο καθρέφτης σου είπε ότι δεν το άξιζες το πολύ χειροκρότημα και για ποιον λόγο?
Ναι, ο λόγος ήταν όταν καμιά φορά δεν τραγούδησα καλά. Αυτό είναι πολύ κακό για μένα, γιατί δηλαδή δεν θέλω να προδίδω ούτε τον εαυτό μου, ούτε και το κοινό που ήρθε να με δει. Για το κοινό έρχεται, ελπίζει ότι θα βρει, αλλά εξαρτάται τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης δεν ξέρει τι θέλει το κοινό, αλλά αυτή είναι η μαγεία. Να μπορέσει να του δώσει κάτι από αυτά που λέει εκείνο το βράδυ, να του δώσει τη συγκίνηση και να πει ευχαριστήθηκα. Απόψε βγήκε, ήταν μια καλή βραδιά.
Τώρα, κατά ψέματα, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που γνωρίζουν τι θέλει το κοινό και γνωρίζουν πώς να το κολακεύουν. Δεν συμφωνείς?
Δεν είναι όμως, μην νομίζεις ότι το κολακεύουν. Δεν νομίζω ότι το κολακεύει κανείς. Όταν είναι πάνω στη σκηνή, πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι κολακεύουν. Είναι ίσως άλλοι οι οποίοι πολύ εύκολα ευχαριστούνται από τα δικά τους, από τη δική τους
παρουσία.
Αλλά εξαρτάται από το χαρακτήρα. Αλλά νομίζω πάνω στη σκηνή εκείνο που το πιο σημαντικό είναι να είσαι αληθινός. Η ηθική πλευρά του καλλιτέχνη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι είναι καλό για μένα. Όταν δουλεύεις, κάνεις, βεβαίως είχα πολλές χάρες στη ζωή μου να έχω χρυσούς δίσκους, εντάξει, πουλήθηκαν οι δίσκοι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που απομένει, δηλαδή για μένα τουλάχιστον. Το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι τι θα πούν για την ηθική μου. Το είχα πολύ βαρύ.
Πολλοί όταν αναφέρονται στην καριέρα σου προτάσουν το γεγονός ότι έχεις πουλήσει 300-350 εκατομμύρια δίσκους.
Να.
Τι νιώθεις όταν ακούς?
Καταρχήν ξέρεις, από στόμα σε στόμα μεγαλώνει. Ναι, μεγαλώνει. Δηλαδή ήταν νομίζω
ίσως
ότι.
Και από χρόνο σε χρόνο.
Ακριβώς. Γιατί τώρα δεν πουλιώνει δίσκοι. Η αλήθεια είναι η εταιρεία, από ό,τι είχα ακούσει πριν από μερικά χρόνια, είχε δηλώσει 250 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε και ότι είναι 350 εκατομμύρια. Θα σου πω, εντάξει, μπορεί να σου φτιάχνει τη ζωή σου, έχω οικογένεια, τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αλλά σε αυτό το δρόμο με τα λεφτά που έχεις συμβαδίζεις επίσης και πώς τον υποστηρίζεις ορισμένες ανάγκες και αρχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για ηθικά. Δεν μπορείς δηλαδή να μην το κάνεις, και ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά. Και για τη UNICEF έχω πάει παντού, είμαι για τα παιδιά, για τα παιδιά, και μπορώ να πω ότι κάθε φορά δεν είναι μόνο η παρουσία μου, αλλά προσφέρω και μια υποστήριξη οικονομική, γιατί ξέρω ότι χρειάζονται. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, από την αρχή σκεφτόμουν να μην μπουν η Νάνα, ας πούμε, είναι Ελληνίδα και έκανε αυτό. Γιατί δεν παίρνω μόνο εγώ, παίρνει και η χώρα μου. Και συμβουλεύω παρόλα αυτά σε όλους τους καλλιτέχνες και τους νέους. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, ζήστε μου, και έκαναμε μια συγκέντρωση, έτσι σαν ένα μικρό συμβούλιο μεταξύ μας με τους νέους και αυτά. Είχε βεβαίως και κοινό, συζητούσαμε, ανταλλάξαμε ιδέες. Και το πρώτο πράγμα που τους είπα είναι ότι δεν έχει σημασία αν είσαι καλός, αλλά το θέμα είναι να μπορείς να γίνεις καλύτερος. Αυτό να το βάλεις στα βάση. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να πιστεύετε στον εαυτό σας και να έχετε μια ταυτότητα. Γιατί η ταυτότητα είναι που ξεχωρίζεις από κάποιον άλλο, εξαιτίας βεβαίως τις αρχές που πήρες, τι έμαθες, τη χώρα σου και πώς το χρησιμοποιείς. Και αυτό είναι πολύ. Έπειτα να μην αλλάξεις, να κάνεις προσπάθειες για να προοδεύσεις, αλλά να μην αλλάξεις από το δρόμο σου. Και αυτό εμένα με έσωσε στη ζωή μου.
Σβησμένα μάγουλα χλωμά. κρυμμένα όλα σκοτεινά. Λες και ποτέ ο ήλιος δεν περνά. Πέρασε ήλιε, διώξ' τις παγωνιές στις πονεμένες φτωχογειτονιές. Βρέχει στους δρόμους, βρέχει στην ψυχή. Γέλιο παιδιού ποτέ δεν αντυχεί. Και στα θολά τα βρώμικα νερά πνίγε τη χαρά. Μαύρη η νύχτα, μαύρο το πρωί. Μοίρα κακιά βαραίνει τη ζωή. Πέρασε ήλιε, διώξ' τις παγωνιές στις πονεμένες φτωχογειτονιές. Πέρασε ήλιε, διώξ' τις παγωνιές. το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθύ. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρα το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύρα το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί.
Νάνα Μούσχουρη, δεύτερο μέρος. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και ας ξετυλίξουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με την κυρία Μούσχουρη, μιλώντας για τα νεανικά, τα εφηβικά της χρόνια. Καταρχήν να σε ρωτήσω ότι ξέρω, από πολύ μικρή, από παιδί, καθώς ο πατέρας σου ήταν μηχανικός προβολής, είχες τις εμπειρίες των μεγάλων στάρ του Hollywood στην οθόνη του οικογενειακού κινηματογράφου, αλλά ποια ήταν εκείνη η στιγμή που σε έκανε να νιώσεις ότι ήσουν προορισμένη για το τραγούδι?
Να σου πω, αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ. Παρά πολύ αργότερα, ότι ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο παρά αυτό, όπως και σήμερα. Αν θέλω να σου πω, εκείνη την εποχή και η μικρή σκηνή που ήταν μπροστά στον Πρωτέα, όπως τα έχουμε πει ήδη, ήταν ο χώρος που ονειρευόμουν. Αλλά ονειρευόμουν και έλεγα, αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ στον όνειρο, γιατί δεν ήξερα τη ζωή αυτή που θα κάνω, που θα βρεθώ. Και αυτό ξεκινήσει από την αρχή, γιατί εγώ πήγαινα από πόρτα σε πόρτα στην αρχή, στο Μιμ το Μπλέσσα, σε αυτό, για να, στις εκπομπές της ραδιοφωνίας που είχε ο Μπλέσσας με τον Ταϊφά, νομίζω ότι ήταν, με κάποιον, και έπαιζε τον πιάνο, και όταν έβρισκε στο τραγούδι είχε το δικαίωμα να τραγουδήσεις το τραγούδι. Και ξεκίνησα έτσι, βγαίνοντας, προσπαθώντας να βρω. Δεν είχα ποτέ πει ότι είτε θα γίνω τραγουδίστρια είτε όχι. Αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ που συνέχισα. Συνέχισα μέχρι τη στιγμή που έκανα για πρώτη φορά ένα δίσκο με τον Ζακ Ιακωβίδη, ο οποίος μου έκαναμε το Fascination εκείνη την εποχή. Μετά έπαιζα βεβαίως με τον Μπλέσσα σε κέντρα, αρχίσαν να με ζητάνε στα κέντρα να παίξω.
Πριν πάμε σε αυτά, μια και βρισκόμαστε ακριβώς στην ραδιοφωνία από όπου ξεκίνησες, έχω την εντύπωση ότι για την πρώτη οντισιόν σου στάθηκε και σε συμβούλευσε ο Κώστας Γιαννίδης.
Ο Γιαννίδης.
Ναι.
Ο Κώστας Γιαννίδης.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Ο Κώστας Γιαννίδης, ακριβώς όταν έδωσα τις εξετάσεις, ναι, εκείνη την εποχή ήταν που έδωσα και εξετάσεις στη ραδιοφωνία, που περπατούσα και έψαχνα να βρω κάτι. Και ο Κώστας Γιαννίδης, ακριβώς όταν πήγα να κάνω εξετάσεις και απέτυχα δύο φορές. Και ο Γιαννίδης μου είπε κάτι πολύ σπουδαίο. Μου λέει, γιατί έρχεσαι και τραγουδάς ξένα τραγούδια και δεν τραγουδάς κάτι
ελληνικό.
Και
εσύ τραγουδούσες τζαζ μέχρι τότε.
Εγώ μέχρι τότε τραγουδούσα τζαζ και έλεγα και ορισμένα τραγούδια του Καπνίση ή άλλων τραγουδιστών που... λοιπόν, και μετά την τρίτη φορά που πήγα, Είχα μάθει ένα τραγούδι απλό, φολκλωρικό.
Ναι. Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Και έτσι ξεκίνησαν όλα.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουν, τα αγόρια όταν σφυρίζουν. Κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω, σφυρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω πού θα την γυρέψω στα χαρτιά. Θα την γυρέψω στα άστρα. Μα σαν την βρω στα
Ξέρω ότι από παιδί πέρασες δύσκολες στιγμές. Ήταν, μπορεί να είσαι σε μια αγαπημένη οικογένεια, αλλά υπήρχε φτώχεια.
Ναι, φτώχεια, ο πόλεμος.
Η αγάπη του πατέρα στη χαρτοπεξία. Ναι. Ο εμφύλιος που ήταν ένα πλήγμα.
Αυτό ήταν ένα μεγαλύτερο πλήγμα, γιατί ήμουν μεγαλύτερη και καταλάβαναν περισσότερο.
Και σκέφτεται κανείς ότι όταν ο Χατζηδάκης, τον οποίο γνώρισες λίγο αργότερα, σου έδωσε μαζί με τον Κάτσο το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου», ήταν σαν να αισθανόσουν ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για σένα.
Βεβαίως αυτό το τραγούδι γράφτηκε, αλλά πρέπει να πεις ότι το σπουδαιότερο από όλα ήταν ότι μια μέρα ήρθε ένας κύριος να με βρει και μου είπε «Σας ψάχνει ο Μανούς Χατζηδάκης». Αυτό ήταν για μένα πολύ σπουδαίο. Και ξέρεις την ιστορία που μου είπε ποια μέρα μπορώ να πάω στο στούντιο του Φίνου. Και ο Φίνος ήταν εκεί γιατί ήξερε τον πατέρα μου πάρα πολύ καλά.
Που είχε το παρατσούκλι νυχτερίδας.
Νυχτερίδας ακριβώς. Και γιατί εργαζόταν σε ένα σινεμά που ήταν του Δαμασκηνού και του Μιχαηλίδη. Ο πατέρας μου ήταν στην οικογένεια αυτή γνωστός. Γιατί εργαζόταν στους κινηματογράφους και μάλιστα ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Και τον κρατούσαν και τον αγαπούσαν. Και εκεί όταν μπήκα μέσα, όπως το έχω πει, ο Φίνος είπε «Α, αυτή είναι η νέα τραγουδίστρια που λες». «Μα εγώ τι ξέρω, έπαιζε στα γόνατά μου από μικρή, είναι η κόρη του Νυχτερίδα». Το οποίο βεβαίως εκείνη την εποχή με πλήγωσε, όχι τίποτα άλλο, επειδή υπήρχαν και φασαρίες στο σπίτι. Αλλά μπορώ να σου πω ότι είμαι από...
Σου δώσε και ένα πείσμα όμως.
Α?
Σου δώσε και ένα πείσμα αυτή η κουβέντα.
Το πείσμα ήταν να αποδείξω ότι δεν είμαι μόνο η κόρη του Νυχτερίδα, αλλά ίσως να ταξίζω κιόλα. Αυτό και ίσως το κράτησα και σε όλη μου τη ζωή. Δεν θέλησα να... Δεν εκδικούμε κανένα. Ήταν άλλωστε με αγαπούσε πάρα πολύ. Όλοι με αγαπούσαν και ο Μιχαηλίδης και ο Δαμασκηνός. Είμαστε τα παιδιά του Κώστα και του Μούσχουρη που ήταν φύλακα στο σινεμά. Κρατούσε το σινεμά να το προσέχει. Λοιπόν, αλλά μου έδωσε μια ανάγκη να υπάρξω. Να υπάρξω σαν τραγουδίστρια αλλά και σαν πρόσωπο. Αυτό ήταν τελειωτικά, δηλαδή απαραίτητο για μένα. Και νομίζω ότι και η δειλία που έχω όταν πηγαίνω στη σκηνή είναι γιατί μέσα μου πρέπει να δείξω επίσης ότι κάτι μπορώ να κάνω καλά. Και να μην είμαι... Δηλαδή, πιστεύω ότι πολλοί καλλιτέχνες από τα παθήματα, από τις δυσκολίες της ζωής ανεβαίνουν στη σκηνή και τραγουδάνε και βγάζουν ίσως μέσα την πίκρα ή ό,τι έχουν, γιατί βλέπουν ότι μπορεί ο κόσμος να τους αγαπάει για αυτό που κάνουν εκείνοι. Είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά. Εμένα του είχαμε τα χρόνια που περάσανε και με την αυτογνωσία που έμαθα με τον Νίκο Γκάτσο, αυτό υπήρξε ένα από τα μεγάλα μου μαθήματα. Δεν εκδικήσε τον κόσμο, απλώς θα τους αποδέχεσαι με αγάπη αυτό που συμβαίνει, το νέο δηλαδή, η επιτυχία.
Στα φεστιβάλ, πρώτα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα στη Βαρκελόνη, όπου κέρδισες και το πρώτο διεθνές βραβείο. Είχες πάλι το ίδιο track στην επαφή με το κοινό, πόσο μάλλον που ήταν και διαχωνιστικός ο χαρακτήρας αυτής της επαφής.
Βεβαίως είχα track, μεγάλο. Αλλά είχα track και για άλλο λόγο, γιατί εκείνη την εποχή ο μάνατζερ που μας έστελνε στα φεστιβάλ και όλα, είχε track περισσότερο από μένα, γιατί δεν είχα καλή όψη. Ήμουν χοντρούλα και αύγαλτη, δεν είχα πάρει ύφος της κοπέλας που είναι σεξι και ξέρω εγώ. Αυτό δεν το ένιωσα ποτέ. Αντιθέτως, είχα από μικρή μανία να φοράω παντελόνια. Γιατί, δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί ήθελα να πάρω τη δύναμη να ζήσω μέσα σε ένα κόσμο ανδρών. Δεν ξέρω. Αλλά λοιπόν, no.
Αλλά και τα γυαλιά ήταν για σένα.
Ακριβώς και
κάτι
τα γυαλιά.
Κάτι που σηματοδοτούσε κάτι.
Είναι να μην, όπως λέω, να μείνει κανείς για αυτό που είναι. Εγώ δεν έβαλα τα γυαλιά για να κάνω στυλ. Τα έβαλα γιατί είμαι μύωψη και τα φορώ σε όλη μου τη ζωή. Τώρα έχω και τα υπόλοιπα που σε μια ηλικία παίρνεις, καταράκτες και τα λοιπά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν τίποτα φτιαχτό επάνω μου. Προσπαθούσα αυτό που ήμουνα να το διορθώσω, αλλά δεν ήθελα να αλλάξω βασικά, γιατί είμαι μελαχρινή, δεν είμαι ξανθιά. Γεννήθηκα μελαχρινή, θα μείνω μελαχρινή. Επίσης φοράω γυαλιά, θα βάλω τα γυαλιά μου. Ο γιατρός μου είχε πει, όσο πιο πολύ φοράς τα γυαλιά σου, τόσο καλύτερο είναι για τα μάτια σου. Λοιπόν, δεν ήθελα να αλλάξω την ψυχή μου. Η ψυχή μου ήταν φτιαγμένη με έναν τρόπο. Ήμουνα το μικρό παιδί, η μικρή κοπέλα που είχε υποφέρει, αλλά είχε και μεγάλες χάρες να τον προσέξει ο ένας, ο άλλος. Και βασικά, όπως το έχω ξαναπεί νομίζω, όταν ο Χατζηδάκης άρχισε να λέμε τα τραγούδια, βεβαίως το φεστιβάλ της Βαρκελόνης και της Αθήνας ήταν από τα πιο σημαντικά. Και πιστεύω ότι στη Βαρκελόνη το γεγονός ότι τραγούδησα ελληνικά.
Στη Βαρκελόνη τραγούδησε στο Ξύπνα Αγάπη μου, του Γιαννίδη.
Ακριβώς, ναι. Ελληνικά.
Ναι.
Και το Κάπου Υπάρχει Αγάπη μου με το Χατζηδάκη, πάλι στα ελληνικά. Και αυτό διαπίστωσα ότι ήταν κάτι σημαντικό. Γιατί ήμουν άνετη στη γλώσσα μου, γιατί καταλάβαινα τι έλεγα. Ήμουν βεβαίως νέα, είχα ενστικτοδός, τραγουδούσα με ένα ορισμένο τρόπο, αλλά ήταν ο τρόπος μου.
Αστέρια
Ανάγκη να υποστηρίζει κανείς την προσωπική του ταυτότητα ήταν και σε μια κουβέντα που σου είπε η Μαρία Κάλλας στη μοναδική σας συνάντηση.
Ακριβώς.
Ένα βράδυ που είχε έρθει με τον Νάση στα Αστέρια, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, ακριβώς. Εκείνη μου ζητούσαν να της τραγουδήσω μερικά τραγούδια παλιά, της παλιάς εποχής, και εγώ γνώριζα πολλά γιατί η μητέρα μου τα τραγουδούσε όλα αυτά και της τραγουδούσα όλα τα παλιά τραγούδια. Και μια μέρα, ένα βράδυ μου είπε, με φώναξε να τη δω και άρχισε να μου κάνει ερωτήσεις γιατί τραγουδάω, τι έχω κάνει σαν σπουδές, και της έλεγα ότι μου αρέσει αυτό που κάνω εδώ, μαθαίνω πολλά με την ορχήστρα και πράγματι ένα από τα διαφορετικά σχολεία που μπορεί να κάνει ένας τραγουδιστής είναι όταν τραγουδάει με μια ορχήστρα για χορό, γιατί όπως εγώ ήμουν και νέα, γιατί ανακατεύεις τα στυλ, την ταχύτητα, κατάλαβες,
το ρυθμό,
είναι πολύ ακριβώς, μαθαίνεις πάρα πολλά. Και τη είπα βεβαίως ότι πήγαινα στο ΟΔΙΟ και ότι ο καθηγητής μου δεν με άφησε να δώσω τις τελικές εξετάσεις γιατί πίστευε ότι έκανα κακό στη φωνή μου, και εκείνη μου είπε, κοίταξε να δεις, το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Αλλά δεν αρκεί. Το πιο σημαντικό είναι γιατί το κάνεις και πώς το κάνεις. Οπότε έπρεπε να κοιτάξω πώς μπορώ, είμαι τραγουδίστρια, αλλά πώς μπορώ να γίνω πολύ καλή σε αυτό που έκανα. Και επίσης μου είπε, δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά γιατί και πώς το κάνεις. Λοιπόν, αυτό το γιατί και πώς το κάνεις είναι σε όλη μου τη ζωή. Να σου πω και κάτι άλλο, γιατί άκουγα όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Νόμιζα ότι δεν είχα αρκετή, πώς το λένε, εκπαίδευση, αρκετή education. Δηλαδή δεν είχα μάθει αρκετά στο σχολείο, γιατί δεν πήγα στο πανεπιστήμιο. Νόμιζα ότι στη ζωή μου προσπάθησα να μάθω. Να μάθω και άκουγα ανθρώπους που ήταν γύρω μου. Και μπορώ να σου πω ότι ο Καραμαλής, όταν κέρδισε το Κάπου Υπάρχει Αγάπη μου, μου είπε, από εδώ και πέρα είσαι επιτυχημένη. Δεν έχει σημασία ποιος πάει μπροστά σου ή πίσω σου. Να μην κοιτάς δίπλα σου τι κάνουν οι άλλοι. Να κοιτάς εσύ να καλυτερεύεις τον εαυτό σου. Να ισοφαρίζεις το ρεκόρ σου.
Αερικό. Αερικό, αερικό,
Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της συνέντευξης με την Άννα Μούσχουρη. Αύριο την ίδια ώρα το δεύτερο και την Τετάρτη το τρίτο. Ήταν ο Φώτης Απέργης στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος και η Ελευθερία Παπουτσάκη. Τελειώνουμε όπως και στο πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με μια ακόμη ανέκδοτη ηχογράφηση από τα πρώτα χρόνια της Νάνας Μούσχουρη στα στούντιο του τότε Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.
Για σένα ανθίζει, για σένα ραδίζει αμή και λαϊδούν τα πουλιά. Για σένα ο πάτης φύσα κι αυτά σου τα μαύρα μαλλιά τα γεμίζει φιλιά. Για σένα με χιλιάδες ζουμπούλια, με πανσέδες και γιούλια, στρώνει φύσης χαλιά. Για σένα σκορπούν τις βράδιες αρώματα και βόδιες, η γαρδένια κίτρια. Μακριά να μου φέρετε και μένα.